Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό «Χριστιανισμός» 104,3 στα FM. Έχουμε το απόψινό μας θέμα που αφορά τον κατακλυσμό. Ξεκινήσαμε με τον αγαπητό Δημήτρη με κάποιες εισαγωγικές αναφορές και μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα την οποία μας ανέφερε ο αγαπητός ο Δημήτρης σχετικά με χριστιανούς, νέους σε ηλικία, ενεργά μέλη εκκλησιών, στην Αμερική βέβαια όπου έγινε αυτή η έρευνα, όπου διαπιστώνουμε με τα θλιβερά αποτελέσματα της έρευνας αυτής σχετικά με την μη πίστη των νέων αυτών ανθρώπων που γαλουχήθηκαν υποτίθεται με το Λόγο του Θεού μέσα στις εκκλησίες και να βρίσκονται στο σημείο να πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού περιέχει λάθη, ότι οι ιστορίες δεν είναι πραγματικές, ότι είναι κάποιο είδους αλληγορίες ή συμβολικές, ότι υπάρχουν αντιφάσεις, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Όπως επίσης μας ανέφερε ο αγαπητός ο Δημήτρης, ότι ο Θεός είναι αγάπη και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει κρίση και να στείλει κάποιον στην κόλαση. Όλα αυτά βέβαια πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι μας θλίβουν, γιατί δείχνουν την μη σωστή γνώση και κατανόηση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, είναι αληθής, και ο άνθρωπος καλείται να εντρυφήσει και να μελετήσει στο Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο να έρθει να το αποκαλύψει πραγματικά την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ότι ναι μεν ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι και δίκαιος, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο σε μετάνοια, αλλά θα έρθει και η στιγμή της κρίσεως, και όλα όσα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού είναι αληθινά. Οι ιστορίες είναι πραγματικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το γεύεται σαν βιωματική εμπειρία όταν το Πνεύμα το Άγιο του φανερώνει το Λόγο του Θεού καθώς ο άνθρωπος τον μελετάει. Αλλά εμείς είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να το δούμε αυτό και μέσα από επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή η επιστήμη να έρχεται σαν μία βοηθός επικουρικά στο Λόγο του Θεού, να μας δώσει και από άλλη μία πτυχή, μία ακόμα βεβαιότητα ότι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα, οι ιστορίες και εν προκειμένου η συγκεκριμένη ιστορία του κατακλυσμού, δεν είναι μία φανταστική αφήγηση, ένα παραμύθι, μία μυθολογία, όπως ξέρουμε εμείς ας πούμε ως Έλληνες, διάφορες ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, αλλά είναι μία πραγματικότητα, μία καταγεγραμμένη πραγματικότητα, μία ιστορία η οποία όντως συνέβη έτσι όπως είναι γραμμένη και δεν υπάρχει κανένα λάθος και καμία αντίφαση, και αυτό έτσι θέλουμε να δούμε στη συγκεκριμένη ιστορία την οποία θα αναλύσουμε στην εκπομπή μας και με τη χάρη Θεού όπως όλα δείχνουν και στην επόμενη εκπομπή μας καθώς θα μιλήσουμε για το θέμα του κατακλυσμού. Αγαπητέ Δημήτρη.
Πράγματι Ανέστη, έτσι προχωρώντας γιατί ο χρόνος κυλάει, όταν στην επόμενη ερώτηση ρωτήθηκαν αυτά τα μέλη, πιστεύετε πράγματι ότι κατασκευάστηκε κυβωτός, και περνάμε τώρα στην ουσία όσον αφορά το θέμα που έχουμε σήμερα, το 49% αγαπητοί ακροατές απάντησαν ότι θεωρούν ότι η κατασκευή της κυβωτού και το όλο φαινόμενο του κατακλυσμού είναι μύθος. Τονίζω για όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ή τους δέκτες τους ή από το ίντερνετ, ότι μιλάμε για μια έρευνα που έγινε πριν από κάποια χρόνια στην Αμερική και διαπίστωσε με λίγα λόγια ότι μια μεγάλη μερίδα των εκκλησιαζομένων στις λεγόμενες συντηρητικές εκκλησίες που δέχονται ως θεόπνευστο το Λόγο του Θεού και είναι νέοι στην ηλικία, πιστεύουν ότι πολλά από τα γεγονότα που γράφονται δεν είναι αληθή ή έχουν ένα αλληγορικό μέσα σχήμα. Τώρα το ερώτημα που τίθεται σε όλους εμάς και σε σένα αγαπητέ φίλε ακροατέ που ακούς είναι αν δέχεσαι πραγματικά ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην προς Τιμόθεον επιστολή, αν θυμάμαι καλά, στον Τίτο, και του λέει με κάθε παρησία, λέει στην 1056 σελίδα, Τιμόθεος Β, γάμα κεφάλαιο, 15 εδάφιο, αρχίζω το 14, αλλά εσύ μένε σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις εξεύρων παρατήλως έμαθες. Άρα η πρώτη προτροπή είναι μείνε σε αυτά που από μικρό παιδί έμαθες. Γιατί? Γιατί από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν η σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Για σένα Τιμόθε, που τα γνωρίζεις από μικρό παιδί, δεν είναι απλώς ιστορίες που έμαθες για να μπορέσεις να κοιμηθείς καλύτερα και να μην έχεις φοβίες το βράδυ. Είναι ιερά γράμματα τα οποία κατάφεραν να σε σοφήσουν εις σωτηρία. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι άλλη μία βιβλιογραφία και άλλη μία λογοτεχνία μέσα στη βιβλιοθήκη και μέσα σε όλο αυτό το συμφερετό των βιβλίων που στεγάζουν τα σπίτια μας. Είναι τα ιερά γράμματα που έχουν δύναμη να φέρουν σε σωτηρία. Και λέει στο 16, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση μετά δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος, άρτιος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάνε εργών αγαθών. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και είναι αληθής ανέστη και σε όλα τα ντοκουμέντα, και τα ιστορικά και τα επιστημονικά και τα χρονολογικά και όλα. Και δεν ξέρω, μετά από ένα σχολιασμό δικό σου, σιγά σιγά να μπούμε στα θέματα του κατακλυσμού.
Αμήν, Δημήτρη μου. Αμήν έχω να πω, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω να περάσουμε στο επί τούτου, στο θέμα του κατακλυσμού, στα δεδομένα και στην αφήγηση κιόλας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την αρχή, όπου βρισκόμαστε στην γενιά την 7η μετά από τον Αδάμ, όπου είναι ο πρώτος άνθρωπος, το πρώτο ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα. Όπως ξέρουμε, γέννησαν τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Άβελ φωνεύθηκε από τον Κάιν, εν συνεχεία αποκτούν τον Σιθ και πλέον ο Λόγος του Θεού επικεντρώνεται στη γενεαλογία του Σιθ, όπου από ό,τι φαίνεται ήταν άνθρωποι ευσεβείς, οι οποίοι ακολουθούσαν το θέλημα του Θεού και γι' αυτό και η γραφή τους ονομάζει Υιοί του Θεού. Στην 7η λοιπόν γενιά μετά τον Αδάμ συναντάμε τον Ενόχ, ο οποίος είναι γνωστός γιατί αφού έζησε, λέει ο Λόγος του Θεού, 65 χρόνια, γέννησε τον Μαθουσάλα. Διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο της Γένεσης και από το 21 εδάφιο. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού αφού γέννησε τον Μαθουσάλα 300 έτη και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ενόχ 365 έτη. Εδώ είναι σημαντικό γιατί ο Ενόχ είναι κοντινός πρόγονος του Νόε. Η σειρά πάει ως εξής: ο Ενόχ γέννησε τον Μαθουσάλα όπως διαβάσαμε, ο Μαθουσάλα γέννησε τον Λάμεχ και ο Λάμεχ γέννησε τον Νόε. Δηλαδή ο Ενόχ είναι ο προπάπους του Νόε. Είναι σημαντικό να πούμε και αυτό το οποίο αναφέρει και ο Απόστολος Ιούδας στην επιστολή του στο 14 εδάφιο, καθώς μιλάει για την κρίση η οποία έρχεται στους ασεβείς ανθρώπους, την τελική κρίση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, παραβάλλοντάς τη με την κρίση της εποχής εκείνης περί του κατακλυσμού. Μας λέει στο 14 εδάφιο, προεφύτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, 7ος από Αδάμ, λέγον, ιδού ήλθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, δια να κάνει κρίση κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλή ασεβείς. Ο Ενόχ λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, είχε αυτή την αποκάλυψη προφητικά από τον Θεό ότι θα έρθει τελική κρίση, αλλά όπως φαίνεται είχε μια αποκάλυψη και για την πιο κοντινή επερχόμενη κρίση, η οποία θα γινόταν λίγες γενιές μετά από αυτόν και θα ήταν ο κατακλυσμός. Αυτό φαίνεται από το όνομα του γιού του. Ο γιος του Ενόχ είναι ο Μαθουσάλα. Στα εβραϊκά προφέρεται Μεθουσελάχ. Μεθουσελάχ σημαίνει όταν πεθάνει θα έρθει και εννοεί όταν πεθάνει θα έρθει η κρίση. Και αυτό έδειχνε ότι όταν ο άνθρωπος αυτός πεθάνει, ο Μαθουσάλα, τότε θα είναι και η χρονική στιγμή όπου ο Θεός θα φέρει την κρίση επάνω στη γη. Δηλαδή, ο Μαθουσάλα με το όνομά του, σε όλο τον περίγυρό του, θα λέγαμε ότι ήταν μια ζωντανή μαρτυρία, μια ζωντανή προειδοποίηση του Θεού, καθώς όλοι γνώριζαν την ευσέβεια και το περπάτημα αυτού του ανθρώπου, του Ενόχ, τον οποίον μάλιστα ο Θεός τον μετέθεσε, σε τέτοιο επίπεδο επικοινωνίας και επαφής με τον Θεό είχε έρθει και αποκάλυψης, ώστε ο Θεός πλέον τον μετέθεσε και δεν ευρίσκετο. Και μένει λοιπόν τώρα ο Μαθουσάλα σαν μία ζωντανή μαρτυρία και προειδοποίηση ότι ο Θεός πρόκειται να φέρει κάποια κρίση. Και εδώ πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φαίνεται η αγάπη του Θεού και η μακροθυμία του. Γιατί ενώ ξέραν οι άνθρωποι ότι σαν σημείο ο Θεός είχε δώσει τον θάνατο του Μαθουσάλα, ότι θα επέλθει η κρίση, ο Θεός έκανε ο Μαθουσάλα να είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος αυτός έζησε 969 χρόνια. 969 χρόνια, το όνομα αυτού του ανθρώπου ήταν μια ζωντανή μαρτυρία, μια ζωντανή προειδοποίηση ότι ο Κύριος πρόκειται να επιφέρει κρίση. Και εδώ είναι το θαυμαστό να πούμε, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικά ακριβής, ακριβέστατος, ότι αν κάποιος κάνει μια μικρή μαθηματική μελέτη και μελετήσει τα έτη τα οποία έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, θα δει πραγματικά ότι το έτος το οποίο ο Μαθουσάλα πεθαίνει είναι το έτος και το οποίο γίνεται ο κατακλυσμός. Μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι ο κατακλυσμός ήρθε όταν ο Νόε ήταν 600 ετών, και πραγματικά αν υπολογίσει κάποιος από το 65ο έτος της ζωής του Ενόχου που γεννήθηκε ο Μαθουσάλα και προσθέσει 969 χρόνια, με δεδομένο ότι ο Νόε γεννήθηκε όταν ο Μαθουσάλα ήταν περίπου συγγνώμη, να το πω έτσι λίγο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε τον Ενόχο. Ο Ενόχος στα 65 του γεννάει τον Μαθουσάλα. Ο Μαθουσάλα στα 187 του γεννάει τον Λάμεχ. Ο Λάμεχ στα 182 του γεννάει τον Νόε. Και ο Νόε, όταν φτάνει 600 ετών, ταυτόχρονα εκείνη τη χρονιά, ο παππούς του, ο Μαθουσάλα, είναι 969 ετών και είναι η χρονιά στην οποία ο άνθρωπος αυτός πεθαίνει. Και ξέρουν πλέον οι άνθρωποι, θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρουν για να καταλαβαίνουν, ότι ο Θεός είναι έτοιμος να στείλει την κρίση. Και όχι μόνο βέβαια από τον Μαθουσάλα, αλλά και από τον ίδιο τον Νόε, ο οποίος μας αναφέρει ο Λόγος Θεού ότι ήταν κήρυκας δικαιοσύνης, και τον οποίον μάλιστα εκτός από κήρυκα δικαιοσύνης τον έβλεπα να κατασκευάζει και μια κυβωτό, κι όμως κανένας άλλος πλην της οικογένειάς του δεν πίστεψε στην επερχόμενη κρίση του Θεού, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην απώλεια. Αγαπητέ Δημήτρη.
Πολύ ωραία και διδακτικά αυτά που λες, Ανέστη, για να καταλάβουμε ότι πάντοτε πριν από μια επερχόμενη κρίση υπάρχει άφθονο το έλεος του Θεού. Και τώρα, εν προκειμένου να το συνδέσουμε με το σήμερα, έχουμε μπροστά μας μια επερχόμενη κρίση πολύ πολύ σφοδρότερη και μεγαλύτερη από οποιαδήποτε οικονομική κρίση υφίσταται αυτή τη στιγμή ανθρωπότητα ή την πανδημία. Και δεν είναι τίποτα λιγότερο από την εφταετία του Αντιχρίστου. Και ενώ ο Κύριος προειδοποιεί και λέει ότι έρχονται αυτές οι μέρες, οι οποίες περιγράφονται από το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως με το άνοιγμα των σφραγίδων και μετά, εν τούτης το έλεος του Θεού, καθώς κηρύτεται το Ευαγγέλιο, τόσο μεγάλο ώστε λέει ότι πριν έρθει εκείνη η μέρα το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί εις πάντα τα έθνη προς μαρτυρία. Άρα θέλει ο Κύριος να είναι σίγουρος ότι το έλεος του και η αγάπη του θα φτάσουν σε κάθε αυτή και κάθε ένας θα μπορέσει, αν λάβει, ενστερνιστεί και αποδεχθεί το μήνυμα της αγάπης του Θεού, να εκφύγει όλα αυτά τα οποία μέλουν να γίνουν. Τώρα, αν είστε στη διοίκηση, καθώς προχωράμε, ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία σύντομα. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ο Λάμεχ, ο πατέρας του Νόε. Ο Λάμεχ γεννάει τον Νόε και λέει: ούτως θέλει να ακουφίσει μας από του έργου ημών και από του μόχθου των χειρών ημών εξαιτίας της γης την οποία κατηράστη ο Κύριος. Και γι' αυτό ονόμασε και τον Νόε με το όνομα αυτό, το οποίο σημαίνει ανακούφισης. Θα λέγει, είναι δυνατόν ο Νόε να συσχετιστεί με κάτι που λέγεται ανακούφιση? Εμείς τον Νόε τον έχουμε συνδεμένο με τον κατακλυσμό, με την κρίση, με την οργή. Όμως το όνομα του Νόε σημαίνει ανακούφιση. Και για όλους αυτούς που πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, η αρπαγή δεν θα είναι η αρχή της εφταετίας, αλλά θα είναι η αρχή της αιωνιότητας μαζί με τον Κύριό μας. Η λέξη αρπαγή για μας δεν σημαίνει κρίση. Η λέξη αρπαγή για μας σημαίνει ανακούφιση και λύτρωση. Τώρα εδώ στο κείμενο θα έλεγε κάποιος από τι να ανακουφίσει. Και λέει εξαιτίας της γης την οποία κατηράστη ο Κύριος. Ξέρουμε ότι στο γάμα κεφάλαιο, αν γυρίσουμε, εξαιτίας της παράβαση υπάρχει μια κρίση και μια κατάρα πάνω στη γη, η οποία περιγράφεται στο 18 εδάφιο του γάμα κεφαλαίου με ακάνθας και τριβόλους θα βλαστάνει σε η γη, μάλιστα λέει καταραμένα είναι η γη εξαιτίας σου. Και ξέρουμε ότι δύο συμβάντα γίνονται μετά τον κατακλυσμό. Το ένα είναι ότι αρχίζει η βροχόπτωση για πρώτη φορά και από εκεί και πέρα έχουμε βροχές, έχουμε κλιματικά φαινόμενα πιο έντονα. Και το δεύτερο ανέστη είναι ότι για πρώτη φορά στο φύτα κεφάλαιο, μετά αν διαβάσουμε, δίνεται η άδεια στους ανθρώπους της κρεατοφαγίας. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τότε οι άνθρωποι μπορούσαν να φάνε μόνο χόρτα, μόνο τα γεννήματα του αγρού. Και αυτό, όπως ξέρουμε, ήταν πολύ δύσκολο. Και επομένως με λύπη και πόνο βρήκαν την τροφή τους. Ξαφνικά έχουμε την κρεατοφαγία, άρα πιο έντονα την κτηνοτροφία και πιο εύκολη πρόσβαση στην τροφή. Άρα έχει και αυτό στοιχείο μέσα. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να αφήξω ανέστη είναι την αιτία της αντίστροφης μέτρησης. Η αιτία δηλαδή που κίνησε τον Θεό προς την κατεύθυνση της κρίσης και που συνέβαλε στα μέγιστα στην αύξηση αμαρτίας. Και μας λέει στο σίγμα 2 της Γένεσης, «Ιδόντες οι του Θεού, τα στιγατέρας των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραία, έλαβαν σε αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν». Το αποτέλεσμα, μας το λέει στο 5 εδάφιο, «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσας τας ημέρας». Εδώ έχουν ακουστεί πολλές παρερμηνίες. Ο λόγος του Θεού είναι απλός, ουσιαστικός, ωφέλιμος. Υπάρχει μια αρχή στην φυσική που λέγεται «η πιο απλή εξήγηση είναι και η πιο σωστή». Το ίδιο ισχύει και με το λόγο του Θεού. Είναι απλά τα πράγματα. Η ή του Θεού είναι η γενεά μέσα από τον Σιθ. Μας το λέει και όλα στο Δέλτα. Όταν γέννησε στο 25 εδάφιο τον Σιθ, ο Αδάμ και η Εύα αντί του Άβελ, λέει «τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου και τον Εβδομήκοντα», λέει, «να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου». Είναι μια γενιά από τον Σιθ μέχρι τον Νόε, αυτοί οι 10 πατριάρχες που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και οι απόγονοί τους βέβαια ήταν άνθρωποι πιστοί. Οι θυγατέρες τώρα των ανθρώπων είναι οι θυγατέρες που προέκυψαν από τη γενιά του Κάιν, μια γενιά αποστάτης, μια γενιά αντίθεη. Βλέπουμε τον Λάμεχ, απόγονο του Κάιν, πραγματικά να πράττει εφταπλάσια αμαρτία από τον προγονό τον Κάιν. Από εκεί θα δούμε, βγήκαν και άλλοι άνθρωποι εναντίον του Θεού. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο μήνυμα, ανέστη, προς όλους εμάς. Τι να κοινωνία έχει, λέει, το φως με το σκότος. Τι να μετοχεί, λέει, ο ναός του Θεού με τα είδωλα, ο Χριστός με το Βελίαλ. Και καθώς πλησιάζει πραγματικά η αρπαγή της Εκκλησίας Ανέστη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους εμάς, καθώς ο Κύριος καθαρίζει την Εκκλησία Του, ξεχωρίζει το άχυρο από το σιτάρι, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος, ο μεμολισμένος έτσι πιο μεμολισμένος, και πρέπει και όποιος ακούει σήμερα να πάρει σταθερή θέση. Ο Ιησούς του να βγει κάποια στιγμή, κάλεσε το λαό και τους είπε «διαλέξατε ποιον θέλετε να ακολουθείτε. Θέλετε τον Βαάλ? Απολαύστε τον Βαάλ. Θέλετε τον Κύριο? Απολαύστε τον Κύριο. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο». Και θέλουμε σήμερα να πάρουμε αυτή την απόφαση και σε προσκαλούμε και εσένα που ακούς σήμερα αυτό το ραδιόφωνο, πάρε απόφαση. Μην είσαι όπως είπε ο Ηλίας εκεί στο Ροσκάρμυλο μεταξύ δύο φρονημάτων, το βράδυ στην εκκλησία και το πρωί στην αμαρτία, το μεσημέρι στην προσευχή και στα νομισμένα και στα δογματικά και το βράδυ εκεί που δοξάζεται άλλα ονόματα, αλλά πάρε σταθερή απόφαση να ανήκει στο λαό του Θεού. Ζήτησε από τον Κύριο σου Χριστό να έρθει να σε επισκεφθεί και το Πνεύμα το Άγιο να σε αναγεννήσει.
Αμήν. Εδώ, Δημήτρη, πριν συνεχίσουμε στην διήγηση του κατακλυσμού, ίσως αναδύεται ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα το οποίο αφορά τις ηλικίες. Δηλαδή, αναφέραμε κάποιες ηλικίες, οι οποίες, αν τις ακούς κάποιος, θα πει καλά, αυτά τώρα τα χρόνια που μας λέτε είναι αδιανόητα. 969 χρόνια ο Μαθουσάλα, 777 ο Λάμεχ, 950 χρόνια έζησε ο Νόε, 600 χρονών ήταν όταν έγινε ο κατακλυσμός. Μα είναι δυνατόν να ζούσαν τόσα πολλά χρόνια οι άνθρωποι τότε? Και άλλοι βέβαια, έτσι, ο Αδάμ νομίζω 939 χρόνια έζησε, 930 χρόνια. Είναι δυνατόν να είναι πραγματικές αυτές οι χρονολογίες? Και είναι έτσι και ένα από τα ερωτήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα αυτή την οποία μας ανέφερες, αγαπητέ Δημήτρη. Γιατί διαβάζοντας τα, κάποιος θα έλεγε, να ορίστε, βλέπετε, πρόκειται περί μυθολογίας, φαντασίες είναι να πιστεύουμε ότι ζούσαν τόσα χρόνια οι άνθρωποι, αποκλείεται. Πράγματι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές οι ηλικίες αναφέρονται ιδιαίτερα στο πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης και πολλοί άνθρωποι το έχουν αμφισβητήσει αυτό, λέγοντας ότι είτε πρόκειται για φανταστικά νούμερα που δεν είναι πραγματικά, είτε πρόκειται για κάποιο ίσως άλλο σύστημα μέτρησης του χρόνου που το λέγανε έτος, αλλά ας πούμε δεν είναι έτος. Και μάλιστα έχουμε και μια απορία που μόλις μου ήρθε τώρα στο στούντιο από το τηλεφωνικό κέντρο, που σχετίζεται με αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή. Είναι η αγαπητή Χαραλαμπία από το Πολύγωνο και βρίσκω την ευκαιρία να διαβάσω το τηλεφώνημα αυτό. Μας λέει, έχω μία απορία, πώς ο Αδάμ έζησε τόσα πολλά χρόνια, περίπου 900 χρόνια. Μήπως τότε τα χρόνια μετράγανε διαφορετικά. Σκέψη κάνω όσον αφορά τους νέους που δεν πιστεύουν. Μήπως η μετάφραση είναι λάθος σε ορισμένα σημεία. Αμήν, αγαπητή Χαραλαμπή, και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου να πω και μου ήρθε αυτή τη στιγμή και το μήνυμά σου. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι από την αρχή της ιστορίας πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι γνώριζαν να μετρούν σωστά τη διάρκεια ενός έτους. Μην βλέπετε εμείς τώρα που έχουμε χάσει, ας πούμε, την παρατήρηση της φύσης, του ουρανού, του ήλιου. Οι άνθρωποι οι πρώτοι γνώριζαν ήδη από την αρχή, βασιζόμενοι στη θέση του ήλιου και στις αναλλαγές των εποχών, να μετράνε σωστά αυτό το οποίο λέμε έτος. Κάποιοι βέβαια έχουν ισχυριστεί ότι μήπως λέει ένα έτος είναι ένας μήνας, ας πούμε, και το λέγανε έτος. Άρα ακούγεται πιο λογικό. Να, ξέρω εγώ, 900 έτη για παράδειγμα, μήπως είναι 900 μήνες που αν το διαιρέσουμε το 12 βγαίνει 75 χρόνια. Ακούγεται πιο λογικό. Δεν είναι 900 έτη, είναι 900 μήνες που διαιρώνουμε το 12, 75 χρόνια. Αν και αυτό φαίνεται λογικό, δεν ισχύει, να το πούμε αυτό, διότι τότε, για παράδειγμα, ο Ενόχ, τον οποίο αναφέραμε, ο οποίος λέει ότι γέννησε τον γιο του, τον Μαθουσάλα, σε ηλικία 65 ετών, το σωστό θα ήταν να πούμε 65 μηνών. Ναι, αλλά 65 μήνες, διαιρούμενοι δια του 12, δίνει ένα αποτέλεσμα 5,5. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ένας άνθρωπος να τεκνοποιήσει στην ηλικία των 5,5 ετών. Και βέβαια με παρόμοιους υπολογισμούς μπορούμε να δούμε και άλλες ηλικίες, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχεί το έτος σε έναν μήνα σημερινό δικό μας. Όταν το κείμενο αναφέρει ένα έτος, πραγματικά εννοεί ένα έτος. Και να απαντήσουμε και στο άλλο, ότι μήπως είναι, ας πούμε, φαντασία του συγγραφέα οι αριθμοί αυτοί όλοι. Αλλά πριν το αναλύσω αυτό, δεν ξέρω, αγαπητέ Δημήτρη, αν θέλεις να σχολιάσεις και εσύ κάτι.
Είναι πολύ ωρανίστη που λες αυτό που λες με την ηλικία τεκνοποίησης και πόσο ωραίος είναι ο λόγος του Θεού που θα βάζει σε μια πλήρη τάξη και ομορφιά. Πάνω σε αυτό να πω ότι ο ίδιος ο συγγραφέας είναι ξεκάθαρο ότι έχει στο μυαλό του το έτος που γνωρίζουμε, και ο λόγος είναι ότι ο συγγραφέας της Πεντατεύχου, των πρώτων βιβλίων της Γραφής, είναι ο ίδιος ο Μωυσής. Αν είχε κάτι άλλο υπόψη του, τότε θα το διατηρούσε και στις επόμενες σελίδες, όπου όμως οι ηλικίες ξέρουμε ότι είναι δοσμένες σωστά, και βέβαια ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Μωυσής πέθανε σε ηλικία 120 χρονών και όχι 900. Πάνω σε αυτό που είσαι Ανέστη, να πω ότι στο σίγμα 3 είναι ένα εδάφιο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, έχει προβληματίσει μερικές φορές, αλλά έρχεται να προσθέσει ακριβώς την κατανόηση αυτού του κειμένου και λέει: «Και είπε ο Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου με το ανθρώπο, διότι είναι σάρξ. Η μέρα αυτού θέλει συνήθεια ακόμη 120 έτη». Η λέξη «ακόμη» είναι κάτι που υπάρχει στο Βάμπα και στο Μασορετικό, δεν υπάρχει όμως στον Εβδομήκοντα, και τον διαβάζω λοιπόν χωρίς τη λέξη «ακόμα». «Εημέρε αυτού θέλουσιν είστε 120 έτη». Και δεν είναι σαφές ότι δεν προαναγγέλει την διάρκεια μεταξύ της απόφασης του Θεού μέχρι της συντέλεσης και της πραγματοποίησης του κατακλυσμού ήταν 120 χρόνια. Ξέρουμε, Ανέστη, πολύ καλό ότι δεν χτιζόταν για 120 χρόνια κυβωτός, και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε ακριβώς το επόμενο ημίωρο, περίπου το χρονικό διάστημα το οποίο χτιζόταν. Αυτό που θέλει να πει ο Λόγος του Θεού εδώ είναι ότι η αιτία, μία από τις αιτίες αύξησης της αμαρτίας, πέρα από την ένωση των δύο σπερμάτων, των αντίθεων, με το σπέρμα που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, ήταν και η πολύ μεγάλη μακροζωία των ανθρώπων. Όταν λοιπόν ο ασεβής και ο άδικος, ο δυνάστης, ο τύραννος και ο εχθρός του Θεού ζούσε 900 και 800 χρόνια, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπήρχε αυτή η προσμονή του θανάτου του για να ξεφύγει μια περιοχή από την τυραννία αυτή, αλλά έπρεπε να υποστεί 800 και 900 χρόνια αυτή την τυραννία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της αμαρτίας. Και έρχεται εδώ Λόγος του Θεού να θέσει ένα νέο όριο για τη ζωή του ανθρώπου. Τα έτη αυτού θα γίνουν 120 χρόνια. Και βλέπουμε, Ανέστη, βέβαια είναι πάρα πολλά θέματα που ανοίγουν. Θα μπορούσαμε δεκάδες εκπομπές να μιλάμε για όλα αυτά και θα χαρούμε να μας βοηθήσουν και οι φίλοι ακροατές με τα ερωτήματά τους, όπως έκανε και η αγαπητή ακροάτρια το Πολύγωνο. Αυτό που έθεσε εδώ ο Κύριος μελλοντικά είναι το ανώτατο όριο ηλικίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από τον ΣΥΜ αρχίζει και πέφτει, που είναι ο γιος του Νόε, δραματικά το όριο ηλικίας. Φτάνουμε σε λίγες γενναίες τον Αβραάμ, ο οποίος ζει 175 χρόνια, και λίγο πιο μετά φτάνουμε στον Μωυσή. Μιλάμε για ένα διάστημα, θα δούμε 1800 χρόνια μετά, ο οποίος ζει 120 χρόνια. Από εκεί και πέρα από τον Μωυσή δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που ζει παραπάνω, πέρα από μια μικρή εξαίρεση με τον Ιωδαέ. Να φανταστείτε ότι το 1000 π.Χ. Ανέστη, ο Δαβίδ που ζει 70 χρονών, ο ίδιος γράφει γέρον σφόδρα, σε ηλικία 70 χρονών. Και στον Ψαλμό βέβαια ξέρουμε ότι τα έτη του ανθρώπου είναι 70 και αν είναι ευρωστία 80.
Πολύ ωραία, αγαπητέ Δημήτρη. Πολύ σημαντικές αυτές οι διευκρινήσεις. Οπότε μένει τώρα το δεύτερο σκέλος για να απαντήσουμε στην αγαπητή Χαραλαμπία. Αν όλα αυτά είναι βγαλμένα από το μυαλό του συγγραφέα, έτσι ας πούμε για να προκαλέσει εντύπωση, να τα διαβάζουν άνθρωποι και να θαυμάζουν και δεν είναι αληθινές χρονολογίες. Όμως θα περάσουμε τώρα στο μουσικό μας διάλειμμα και θα τα πούμε αυτά με τη χάρη του Θεού στο επόμενο ημίωρο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η αγαπητή Στέλλα Στρατηγοπούλου περιμένει τα τηλεφωνήματά σας 215-215-88-88 και για μηνύματα 698-215-88-88. Περνάμε στον ηχολήπτη μας και σε λίγο πάλι μαζί.